Вие сте со SBS Радио и во оваа последна недела од 2017 да се подсетиме на извонредната и хаотична година во парламентот во која браковите од ист пол беа легализирани, сенатор на Лејба поднесе оставка поради скандалот со кинеското влијание и уставната криза му се закани на владењето на Малком Турнбул. Годината во австралиската политика започна со телефонски повик помеѓу Малком Турнбул и новоизбраниот американски председател Доналд Трамп. Лидерите инсистираа на тоа дека тоа е пријателски и конструктивен повик. Меѓутоа, со преписот што се открива, двајцата се расправаа интензивно околу договорот за испраќање бегалци од островот Манус во Соединетите Американски држави. Премиер Турнбул би преферирал повикот да останеше приватен.
It's always better when these conversations remain confidential.
За кратко време господинот Турнбул имаше нов проблем на своите раце. Отворениот конзервативен либерален сенатор Кори Бенади одлучи да се повлече и да го отвори своето конзервативно политичко движење.
This morning I resigned as a member of the Liberal Party. It really is time for a better way.
Владата ги налути имигрантските заедници кога се обиде да ги смени законите за расизам на Австралија, контроверзниот дел 18Б, така што повеќе нема да биде прекршок да се навредува некој поради нивната раса. Премиерот рече дека станува збор за слобода на изразување.
Free speech is a value at the very core of our party.
Но независните застанаа на страната на Лејба да го попречи законот да помине во Сенатот. И тоа не беше единствениот владин пораз. Министерот за емиграција Питер Датен ги обелодени големите промени во тестот за државјанство. Но повторно опозицијата и тимот на Ник Ксенофон гласа за промените. Лабористичкиот пратеник Тони Бърк рече дека предложениот англиски тест би бил премногу тежок и би ги исклучил помалку образованите мигранти.
What sort of snobbery leads a government to say unless you reach university level of English we'd rather you weren't here?
Еден ден лидерот на една нација, Полин Хансен, облече бурка во Сенатот, обидувајќи се да привлече внимание кон нејзините повици за забрана на контроверзната исламска облека. Трикот беше осуден од двете страни на политиката, најзабележливо од страна на адвокатот Джордж Брандис, кој рече дека подсмевнувањето е ужасно нешто.
To mock its religious garments is an appalling thing to do.
Имаше постојани расправи во врска со енергетската политика, бидејќи владата ја продолжи експанзијата на хидроцентралата Snowy Mountains. И Австралија конечно се израмни со Нов Зеланд со објавување на Национална вселенска агенција. Малком Турнбул го помина поголемиот дел од годината, спротивставувајќи се на повиците за кралска комисија во банкарскиот сектор. Но кога неговите пратеници од задните редови, особено од Националната партија, се заканија дека ќе го поддржат, тој немаше друг избор освен да го пренасочи и објави. Потоа имаше еден од најчудните саги во поновата австралиска политичка историја. Та започна кога сенаторот на Зелените, Скот Ладлам, свати дека е двоен државјанин на Нов Зеланд, што е во спротивност со австралискиот устав и поднесе оставка.
I'm resigning as a senator for Western Australia and co-deputy leader of the Australian Greens effective today.
Ова предизвика огромен број оставки, како и се повеќе и повеќе политичари да откриваат дека и тие имаат двојно државјанство. Седум случаи беа упатени до Високиот суд и речиси сите беа исфрлени од парламентот. Зелените ги загубија Скот Ладлам и Лариса Уотерс, а една нација го загуби Малком Робертс. Меѓутоа, најголемата вест беше кога владата го изгуби својот заменик премиер, Барнаби Джојс, со што владата опасно се приближи до губење на мнозинството за само едно место во представничкиот дом.
The decision of the court today is clearly not the outcome we were hoping for.
Господинот Барнаби Джојс се откаже од своето новозеландско државјанство и повторно го освои своето место подоцна во текот на годината за време на дополнителни избори. Но имаше повеќе двојни државјани. Независната пратеничка од Тасманија, Джеки Ламби, и неколку либерали, како Стивен Пари и Джон Александер. Господинот Александра отиде на дополнителни избори во Бенелонг и тој, како Банаби Джойс, го освои своето место и покрај конкуренцијата на лабористичкиот пратеник Кристина Кенели. Очигледно, премиерот Малком Тёрнбул се ослободи од стресната ситуација. Потоа владата го отфрли предлогот од домородните групи за референдум за постојано абориджинско тело за советување во парламентот. Но во втората половина од годината на австралискиот народ му беше поставено едно друго прашање на невообичаен начин. Владата објави поштенско истражување за истополови бракови, што предизвика месеци на интензивна кампања. Поранешниот премиер Тони Абот ги повика австралиците да гласаат не.
If you're worried about religious freedom and freedom of speech, vote no. If you don't like political correctness, vote no.
Но на крајот гласањето за да преовлада со нешто над 60%. Кога законот за промена на законот за брак конечно го усвои парламентот, комората избувна во песна. Пред крајот на годината имаше уште еден политички пропаст. Сенаторот на Лейба, Сем Дастјари, беше обвинет дека е премногу тесно поврзан со моќен кинески донатор и на крајот Бил Шотен побара од него да поднесе оставка.
After much reflection, I've decided that the best service I can render to the Federal Parliamentary Labour Party is to not return to the Senate in 2018.
Можете да очекувате сагата за државјанство да продолжи во 2018 година, при што повеќе политичари треба да се појават во Високиот суд. И ќе има повеќе политички борби околу данокот на доход, верска слобода и универзитетското финансирање. За SBS прилогот го подготви Джеймс Елтон Пим.
SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.